Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma amin. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุงอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านตามรอยซุนนะยังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามผู้นำภายใต้กรอบของการสอดคล้องกับหลักการของศาสนาตลอดจนอยู่ในกรอบของความสามารถที่บุคคลนั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งสิ่งใดที่อยู่นอกกรอบของความสามารถคือไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้หรือปฏิบัติตามได้ก็ไม่ถือว่าเรื่องของการตออัตคือการเชื่อฟังต่อผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าโดยหลักการของศาสนานั้นจะไม่สั่งใช้ให้กระทำสิ่งที่ทำไม่ได้ประเด็นที่ยังคงเป็นเรื่องต่อเนื่องในบรรดาซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้มีวจนะเอาไว้และได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือริยาตุศ ศอลิฮีนมินกะลามิซัยยิดุลมุรุสะลีนของอัลอิมามุนนะวะวีเราะฮิมุฮุลลอฮ์ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องหะดีษที่3ของบทที่80เป็นหะดีษที่666وعنه أي وعن ابن عمر رضي الله عنهما لم يرى عن جاتن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جنديوكن قال تن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دكلاوة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم تن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دي قلعوا چن كي دين تن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي قلعوا มันคาลาญาดันมินตออาตินบุคคลใดได้ถอดมือออกจากการเชื่อฟังคำว่าคาลาญาดันมินตออาตินถอดมือออกจากการเชื่อฟังหมายความว่าอับตอลบัยอะตะฮูบิคุรูจิฮิอันตออาติลฮากิมได้กระทําให้การให้สัตยาบันของเขาเป็นโมฆะด้วยสาเหตุการที่เขานั้นกระด้างกระเดืองออกจากการเชื่อฟังต่อผู้ปกครองหรือผู้นำทั้งนี้เนื่องจากว่าการให้สัตยาบันถือเป็นส่วนหนึ่งจากระเบียบวิธีการในเรื่องของรัฐศาสตร์การปกครองในอิสลามเมื่อบุคคลนั้นได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้นำบรรดาบุคคลที่มีคุณวุฒิมีวุฒิภาวะซึ่งเรียกกันว่าเป็นคณะผู้คัดสรรเนี่ยหรือว่าอะห์ลุลฮัลลิวัลอักดีก็คือกลุ่มคณะบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะผูกนิติสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าจะปลดนิติสัมพันธ์ก็ได้ได้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมในการเป็นผู้นำแล้วก็จะต้องมีการให้บัยอะห์หรือว่ามุบายะห์ก็คือการให้สัตยาบันแก่ผู้ที่ได้รับการคัดสรรนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นบัยอะห์คอซอหมายถึงว่าเป็นการให้สัตยาบันเฉพาะกิจเป็นเสมือนการยืนยันรับรองเห็นพ้องเป็นมติเอกฉันท์ว่าบุคคลผู้เนี้ยที่ได้รับการให้สัตยาบันเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ถูกนำเสนอแก่ประชาคมมุสลิมในอันดับต่อไปเพื่อที่จะให้ประชาคมมุสลิมนั้นได้ทำการให้สัตยาบันรับรอง ต่อการให้สัตยาบันของกลุ่มคณะที่ว่านี้เรียกว่าไบอะห์อามมะก็คือการให้สัตยาบันทั่วไปทีนี้ในขั้นตอนของการให้สัตยาบันนั้นโดยปกติก็จะมีการใช้มือขวาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ก็คือมีการกล่าวยืนยันว่าจะเชื่อฟังปฏิบัติตามจะให้การช่วยเหลือนะซึ่งก็จะมีการใช้มือขวาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้สำนวนว่ามันคาลายะดันมินตออะตินบุคคลใดถอดมือออกจากการเชื่อฟังก็หมายความว่าบุคคลที่เคยให้ไบอะห์ให้การยืนยันรับรองด้วยกับสัตยาบันแก่ผู้นำต่อมาเนี่ยเกิดการกระด้างกระเดืองไม่ปฏิบัติตามเกิดการขบฏแข็งขืนอันนี้ก็จะมีสภาพเหมือนกับบุคคลที่ถอดมือที่เคยยกไว้ให้ลักยัลลอฮะยามัลกิยามะติวะลาฮุจจะตะละฮูบุคคลผู้นั้นถ้าหากว่าเขาไม่สำนึกผิดไม่กลับเนื้อกลับตัวเขาตายไม่ในสภาพอย่างนั้นลักยัลลอฮะยามัลกิยามะติวะลาฮุจจะตะละฮูเขาจะได้พบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพวะลาฮุจจะตะละฮูไอ้ละอุซรละฮูฟีนักฎิอะห์ดิฮีในสภาพที่เขานั้นจะไม่มีคำแก้ตัวใดๆในการที่เขานั้นได้ตระบัดสัตว์ในการที่เขานั้นได้กระทำผิดสัญญาที่ให้ไว้เพราะว่าสัตยาบันนี่เป็นเสมือนสัญญาก็เรียกว่าไม่มีฮุจญะห์ไม่มีข้ออ้างใดๆوَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً และบุคคลใดก็ตามที่ได้เสียชีวิตลงโดยไม่มีใบอะห์คือการให้สัตยาบันอยู่ในต้นคอของเขาในหนังสือนุซะตุลมุตตะกีนชะรอห์ริยาดุศ ศอลิฮีนนั้นได้อธิบายว่าไลซะฟีอุนุกิฮิบัยอะตุนโดยที่ไม่มีใบอะคือการให้สัตยาบันในต้นคอของเขาเนี่ยหมายความว่าลัมยูบายะคือไม่เคยให้ใบอะไม่เคยให้สัตยาบันเลยใครก็ตามที่ไม่เคยให้สัตยาบันแก่ผู้นำเลยเนี่ยนะมาจะมีตันจาฮิลิยะตันเขาผู้นั้นเนี่ยตายลงเยี่ยงการตายของคนในยุคญาฮิลียะห์นะคำว่ามาตะมีตะตันญาฮิลียะตันใช้คำว่ามีตะนี่ก็เรียกว่าเป็นอิสมุไฮอะห์ก็คือลักษณะการตายเนี่ยเป็นการตายเยี่ยงญาฮิลียะห์ไอกะมัยนะกะมัยตะติอะห์ลิญาฮิลียะห์อะลัดดอลาลิหรือกะมีตะติอะห์ลิญาฮิลียะห์อะลัดดอลาลิเป็นเสมือนการตายของคนในยุคญาฮิลียะห์ที่ตายบนดอลาลก็คือความหลงผิดความหลงผิดที่ว่านี้หมายความว่าอย่างไรไฮซุอินนะฮุมกานูลายะดุคูลูนตะห์ตะตออะติอะมีรวะยะรอนะซาลิกะไอบันโดยที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ยอมเข้าอยู่ภายใต้การเชื่อฟังต่อผู้นำคนหนึ่งคนใดและมองเห็นว่าไอการไปยอมจำนนอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำคนหนึ่งคนใดนี่ถือเป็นข้อหน้าตำหนินั่นคือเป็นทัศนคติเป็นความเชื่อของคนในยุคก่อนอิสลามการตายเยี่ยงคนในยุคญาฮิลียะห์นั้นไม่ได้หมายความว่าตกมุรตัดวะลิยาซุบิลลาห์หรือว่าเป็นดอลาละที่เป็นเรื่องที่รุนแรงในเชิงของหลักอะกีดะห์แต่ว่าสภาพของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนอิสลามยุคก่อนที่จะมีระบอบการปกครองหรือรัฐศาสตร์อิสลามที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหะดีษบทนี้ในริวายะห์ที่1ซึ่งรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามี2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือสำหรับบุคคลที่เคยให้ใบอะเคยให้สัตยาบันไว้แล้วแล้วเกิดการตระบัดสัตว์ไม่ปฏิบัติตามนะคำสาบานของตนหรือ วาจาที่เคยให้กันไว้ยืนยันกันไว้อันนี้ก็มีสิ่งที่ถือว่าเป็นวาอีดก็คือเป็นคำคาดโทษที่รุนแรงเหมือนกันนะว่าเขาจะตายไปและได้ไปพบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่มีฮุจญะห์คือไม่มีข้ออ้างใดๆสำหรับเขาประการที่สองก็คือบุคคลใดก็ตามที่ตายลงในสภาพที่เขาไม่เคยให้ใบอะห์หรือให้สัจบันแก่บุคคลหนึ่งคนใดในฐานะผู้นำเลยเขาก็จะตายเยี่ยงการตายของบุคคลในยุค ก่อนอิสลามซึ่งไม่มีหลักชะรีอะห์ว่าในเรื่องของการปกครองเนี่ยมารองรับนะซึ่งรายละเอียดของหะดีษบทนี้ยังมีอีกมากเราก็คงจะได้ทำความเข้าใจกันขอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะเรียกว่าตามรอยซุนนะกันในประเด็นตรงเนี้ยในครั้งต่อไปเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์